Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 29 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșie.
Și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. După o noapte strânsă mai puternic și brusc în chingile frigului și pe alocuri mai ales în mod ciudat la sud, s-a ajuns până la minus 14, ziua își va reveni mai greu, de-abia dezmulțindu-se până la un grad peste zero, așa că răbdarea față de această iarnă mai nesuferită trebuie irosită cu mai multă socoteală, pentru că va mai dura.
Sudul va rămâne cuprins de ger cu minus 1 grad 2, în rest pe întreg cuprinsul de la Chișinău până Hâtla-Briceni, valorile termice vor oscila între plus 1 grad plus 2 grade.
Cine are dreptate? Cei care spun că în Republica Moldova e o epidemie de tuberculoză sau cei care consideră că o asemenea epidemie de fapt doar este de fapt doar un zvon? Este cazul de la Crihana Veche cu cei 17 copii infectați cu tuberculoză, un caz nefericit izolat sau doar vârful unui iceberg, adică doar partea vizibilă a unei situații alarmante? Vom discuta în această dimineață cu ministrul sănătății Andrei Usate.
În partea a doua emisiunii, la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan găsește din nou neinspirată o idee a edililor legată de fluidizarea traficului în capitală. Apoi trecem pe la librăria din cartier ca să aflăm preferințele literare ale unui student și neapărat pe la Berlin, unde o biografie a celui ce a fost considerat mâna dreaptă a lui Lenin și dușmanul lui Stalin, Lev Trotsky, stârnește controverse între istorici. William Totok relatează despre asta în jurnalul său de corespondent.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Dublin continuă prima întâlnire în formatul 5 plus 2 de după schimbarea conducerii transnistrene. Belarusul expulzează doi ambasadori europeni, iar liderul Georgiei oferă unilateral cetățenilor ruși regim fără viză. Acestea sunt titlurile principalelor știri din această dimineață. Era cum știrile pe larg. La Dublin continuă astăzi, pentru a doua zi, o nouă rundă de discuții pe tema Transnistriei, la care participanții în formatul 5 plus 2 se pun de acord asupra procedurilor de negociere. Întâlnirea are loc sub egida președinției irlandeze a OSCE și este prima după schimbarea conducerii de la Tiraspol la sfârșitul anului trecut. Înainte de a se întâlni, vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov și negociatoarea transnistreană Nina Stansky au spus că agenda de la Dublin nu include discuții despre schimbarea formatului de menținere a păcii pe Nistru din cauza opoziției Moscovei și Tiraspolului. Șeful fracțiunii parlamentare a liberal-democraților i-a cerut liderului liberal Mihai Ghimpu să retragă miniștrii PL din cabinetul Filat, odată ce afirmă că alianța de guvernare s-a destrămat. Valeriu Streleț a mai declarat că așteaptă de la liberali să spună dacă sprijină și ei candidatura agreată de PLDM și PD pentru șefia statului, Veronica Bacalu. Mihai Ghimpu își acuză colegii de alianță de negocieri pe la spatele său cu foștii comuniști conduși de Igor Dodon și îi suspectează că ar trișa și acum când își anunță sprijinul pentru candidatura Veronicăi Bacalu. Autoritățile moldovene așteaptă ca Uniunea Europeană să anunțe până la începutul verii intrarea într-o fază mai avansată a negocierilor pentru liberalizarea vizelor. Ministra adjunctă de externe Natalia German a făcut declarația după convorbiri la Chișinău marți cu un oficial european pentru afaceri europene. Ținta Chișinăului pentru a obține ridicarea vizelor este sfârșitul acestui an. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au recomandat marți ca Serbiei să fie acordat statut de țară candidată la aderare. Decizia finală urmează a fi luată de liderii europeni la summitul lor de joi și vineri. Anunțând recomandarea în numele președinției daneze a Uniunii Europene, ministrul de externe Nicolai Vammen a spus că Uniunea este gata să deschidă un nou capitol în relația cu Serbia. Guvernul de la Minsk a cerut marți ambasadorilor Uniunii Europene și Poloniei să părăsească Republica Belarus și și-a rechemat de la Varșovia și Bruxelles proprii ambasadori pentru consultări. Minskul a luat măsura după decizia din aceeași zi a Uniunii Europene de a adăuga 21 de noi oficiali din regimul lui Alexandru Lukashenko pe lista celor pe care îi sancționează din cauza persecutării opoziției. Vorbind la Bruxelles, ministrul suedez de externe Carl Bildt a spus că liderul belorus a încercat în fel și chip să manipuleze Uniunea Europeană în ultimii ani, iar faptul că recurge acum la presiune ar arăta că ar fi tot mai slab. Președintele georgian Mihail Saakashvili a propus marți eliminarea vizelor pentru cetățenii ruși care călătoresc în Georgia. Saakashvili a făcut declarația în timpul discursului său anual în Parlament, unde a spus că administrația sa dorește îmbunătățirea relațiilor cu Rusia după războiul din august 2008. Liderul georgian a mai spus că va continua să lupte pentru deocuparea regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud de trupele ruse. Moscova a spus în repetate rânduri că nu va restabili relațiile cu Georgia câte vreme țara este condusă de Saakashvili. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt cu Alexandru Ieftode în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje cu orizont tematic larg, pot fi găsite sau regăsite pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul ministru al Sănătății, Andrei Usată, este invitatul nostru matinal. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Ministerul Sănătății a reacționat la reportajele televizate despre situația din școala internat de la Crihana Veche, Cahul, și la discuțiile din cadrul unor emisiuni privind proporțiile pe care o ia problema tuberculozii în Republica Moldova, cu un comunicat special de presă, comunicat în care se afirmă ferm epidemie de tuberculoză sau epidemia de tuberculoză cu care s-ar confrunta Republica Moldova nu este decât un zvon. Pe ce se bazează fermitatea unei asemenea afirmații ale Ministerului, unei asemenea constatări?
Constatarea care a fost difuzată ieri sau alta ieri seară este bazată pe descreșterea numărului de pacienți înregistrați începând cu anul 2005 cu peste 1000 de pacienți anual. Adică nu este o creștere, este un argument. Epidemia are o definiție clară că numărul de pacienți înregistrați într-o perioadă de timp determinată depășește cu mult numărul de pacienți prevăzuți sau prognozați că ar putea să se întâmple. De aceea și Organizația Mondială a Sănătății încă în anul 1995 asemenea cazuri le definește ca stări de urgență. Și de altfel, stare de urgență a fost anunțată pentru toată lumea, fiindcă pericolul îmbolnăvirii de tuberculoză există în toată lumea. Adică nu este epidemie, este o stare de urgență, să o numim, este o stare nefavorabilă în ce ține de tuberculoză.
Înțelegem că între boală propriu-zisă și infectare trebuie să fie o distincție foarte clară, inclusiv pentru orice cetățean. Asta influențează cumva starea de lucruri în Republica Moldova? Cum se
zice? Aș vrea să profit de această ocazie și să menționez că, într-adevăr, situația epidemiologică prin tuberculoză în Republica Moldova este nefavorabilă nu de un an de doi, este încă din perioada sovietică și în anii aceia se înregistrau peste 100 de cazuri la 100 de mii de locuitori, când scădea până la 70, când fluctua la 70, la 50.
Care este, iertați-mă că vă întrerup, da, domnule ministru, care este totuși raportul la 100 de mii de locuitori, cum să zic, nu acceptabil, că niciodată boala sau problemele de sănătate nu
este,
pot...
Este foarte, aș zice, vag, neclar, să zicem, raportul. Am înregistrat anul trecut peste 107 sau chiar 107 cazuri la 100 de mii de locuitori. Este puțin în descreștere. Pentru a zice că este epidemie, este cert că nu avem epidemie, dar avem probleme destul de complexe în profilaxia primară și depistarea precoce a tuberculozei în Republica Moldova. Și este o problemă a întregii societăți. Eu înțeleg foarte bine și întreprindem toate măsurile ca Ministerul Sănătății să-și preia rolul de lider în organizarea măsurilor de prevenire, de depistare precoce, tratament adecvat. Și este mult de făcut aici. Chiar cazul de la Crișana Veche a demonstrat că atât autoritățile publice locale, cât medicina de familie, cât Personalul instituțional dintre această instituție au admis niște o atitudine superficială, irresponsabilă. Doar acest copil care s-a îmbolnăvit, băiat, nu a avut certificatul de control când a fost înmatriculat la această școală specializată. N-a fost supravegheat nici de medicul de familie, nici de autorități sau personalul din această școală. Și tocmai la 17 ianuarie anul curent a fost constatat că este suspect la o boală și s-a dovedit a fi tuberculoză, a fost admis în spital și s-a administrat un tratament adecvat. Aceste deficiențe sunt caracteristice nu doar pentru Crihana Veche. Asemenea, atitudine avem mai în toate localitățile din Republica Moldova, s-a dovedit la Budești, doamna primară a abordat această problemă. Noi în luna aprilie vom convoca niște întruniri cu autoritățile publice locale, cu personal din sănătate publică, cu medici pentru a sensibiliza, pentru a atenționa că starea de lucruri nu este bună, avem mult de a organiza, de a lucra în vederea prevenirii și depistării precoce și tratamentului. Doar prevenirea tuberculozei este efectivă doar atunci când pacientul depistat se tratează. Dacă nu se tratează, continuă să disemineze tuberculoza printre vecini, printre cei care locuiesc alături de pacient.
Domnule ministru, totuși, ce ar trebui cetățeanul simplu să înțeleagă din polemica asta între corifeii medicale? Fostul ministru al sănătății, de exemplu, Vladimir Hotineanu, este citat spunând că avem o situație endemică, dacă nu chiar o epidemie de tuberculoză. La rândul său, directorul instituției specializate, Constantin Iavorski, spune clar că noi, practic, astăzi ne găsim într-o situație de epidemie. Pe cine să creadă omul?
Eu zic că atât primul cât și al doilea profesor și-au manifestat grija și, într-adevăr, este de grijă situația care se înregistrează în Republica Moldova și au numit-o epidemie, dacă să vorbim pur științific sau după caracteristice și definiții Organizației Mondiale a Sănătății, am zis că nu este o epidemie, este o stare de urgență, este o stare nefavorabilă și ne impune să fim mai organizați, mai stringenți în vederea organizării măsurilor de profilaxie și de depistare și tratament a pacienților cu tuberculoză.
Revenind la acest caz de la Crihana Veche, trebuie să înțelegem că ilustrează totuși mai mult irresponsabilitate și probleme decât o campanie de presă cu aprecieri stridente. Și ați spus că s-ar putea întâmpla ca această situație să fie, cum să zic, să fie repetată sau să se poate fi constatat și în alte...
Da, eu vreau să reiterez că această situație nu este specifică doar pentru raionul Cahul și Crihana Veche. Asemenea, atitudine se constată în mai multe localități și de aceea am zis că urmează să organizăm niște măsuri de instruire, de sensibilizare, ca să integrăm acțiunile noastre împreună cu autoritățile publice locale, sănătatea publică, medicina de familie, cei care sunt afectați de tuberculoză. Aș vrea să dau o informație pentru întreaga populație. Este unica maladie care este asigurată totalmente, 100% gratuit tratament. Este necesar doar să se depisteze, să dorească cei care sunt bolnavi, să conștientizeze că sunt periculoși pentru familia proprie, pentru cei care locuiesc împreună, pentru vecini. Iată, aceste lucruri sunt caracteristice, vreau încă o dată să zic, pentru întreaga țară.
Domnule ministru, ce se întâmplă cu acei 17 copii, de fapt? Ei sunt bolnavi pentru că acest comunicat al Ministerului spune că nu există niciun copil bolnav, de fapt, la această instituție, la această școală internă din localitate, de la Cahul.
În cazul când organismul uman a contactat micobacteria tuberculozei, în acest moment persoana încă nu este bolnavă, deoarece nu se manifestă clinica tuberculozei. Dar există probe de a constata, este o infecție în organism sau nu este infecție. În cazul dat, acei 17 copii au locuit împreună cu băiatul care suferea de tuberculoză. Când li s-a administrat sau li s-a făcut această probă, s-a constatat că ei necesită un tratament profilactic cu izoniazidă pe o perioadă foarte scurtă în vederea prevenirii îmbolnăvirii de tuberculoză. Într-un cuvânt, ei nu sunt bolnavi de tuberculoză, sunt infectați cu bacilul tuberculozei. Și aceste măsuri sunt de a preveni manifestarea tuberculozei la acești 17 copii. Aceasta se aplică nu doar în cazul acesta, se aplică peste tot în lume.
În același comunicat este vorba de un apel, un îndemn al Ministerului Sănătății spre promovarea sau bunelor practici cu privire la tuberculoză și reducerea riscului de stigmatizare a populației care suferă de tuberculoză. De ce acest punct sau accent special pe, iată, pe problema stigmatizării populației, ca să înțeleagă toată lumea? Un om bolnav este ca și cum blestemat sau izolat de societate, imediat are, simte un fel de schimbare de atitudine față de el când este vorba de tuberculoză.
Stigmatizarea, în general, este nocivă, este grea de suportat pentru orice pacient care nu ar dori să divulge starea sănătății, dar este în funcție, iarăși, de nivelul de stare personală a pacienței. Unii îi cunosc toată localitatea că au abandonat de 5-6 ori tratamentul dintr-o instituție specializată și nu se stigmatizează. Altul, care are alt nivel de percepere, alt nivel de demnitate, nu ar dori și urmează tratamentul care îl prescrie medicii, dar în general, când am menționat de a nu stigmatiza, am avut în vedere să protejăm acest pacient.
S-a remarcat că procentul de abandon sau refuz iresponsabil de a se trata este destul de ridicat. Ce se face cu aceste persoane care, iată, cu responsabilitate nu se tratează și deci prezintă, din câte înțelegem, un pericol pentru cetățeni?
Și aici avem în spațiu pentru a îmbunătăți lucrurile. Acești pacienți sunt dintr-o categorie adeseori cu nivel de educație destul de jos, cu atitudine față de sănătatea proprie iarăși destul de joasă și dânșii nu conștientizează de faptul că tratamentul este unica metodă pentru a preveni de a se îmbolnăvi membrii familiei, membrii comunității unde locuiesc. De aceea conștientizarea, educarea, informarea și convingerea acestor pacienți că doar tratamentul este unica metodă pentru a aduce bunăstare atât a sănătății persoanei date cât și a celor care îl înconjoară. De aceea, în instituțiile specializate care le avem, abandonul este foarte și foarte frecvent, necătând la faptul că sunt create condiții bune pentru tratament la Vorniceni și la spitalul din Chișinău, la Vorniceni continuăm reabilitarea unui bloc unde sunt create condiții ideale. Către 1-2 pacienți în salon cu ventilare, cu ceea ce necesită conform standardelor farmacopeice pentru tratament, dar având în calcul atitudinea acestor persoane, urmează ca personalul medical în familiile unde se înregistrează acești pacienți să fie conștientizați, să fie răbdători și acest tratament să-l petreacă pe perioada care este recomandată de către medici.
Să luăm acesta cu o promisiune, să spunem așa, spre o vigilență mai mare față de acest flagel, față de această problemă gravă pentru societatea moldovenească, o problemă la care cu siguranță că vom fi nevoiți cel puțin să revenim cât mai frecvent cu putință. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Sănătății Andrei Usate.
Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Cancer și Liliana Barbăruși. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent semnat William Totoc. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
La Dublin continuă astăzi, pentru a doua zi, o nouă rundă de discuții pe tema Transnistriei, la care participanții în formatul 5+2 se pun de acord asupra procedurilor de negociere. Întâlnirea are loc sub egida președinției irlandeze a OSCE și este prima după schimbarea conducerii de la Tiraspol la sfârșitul anului trecut. Ministrul Sănătății, Andrei Usate, îi spune că în Moldova nu există o epidemie de tuberculoză. Infectarea 17 elevi la Crihana Veche este mai degrabă un caz izolat, dar în același timp un caz reprezentativ de neglijență a medicilor din Moldova.
Nu este epidemie, este o stare de urgență, să o numim, este o stare nefavorabilă în ce ține de tuberculoză.
O declarație făcută Europei Libere cu doar câteva minute în urmă de ministrul Sănătății. Șeful fracțiunii parlamentare a Liberal-Democraților i-a cerut liderului liberal Mihai Ghimpu să retragă miniștrii PL-ului din cabinetul Filat, odată ce afirmă că alianța de guvernare s-ar fi destrămat. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au recomandat marți ca Serbiei să-i fie acordat statut de țară candidată la aderare. Decizia finală urmează a fi luată de liderii europeni la summitul lor de joi și vineri. Guvernul de la Minsk a cerut marți ambasadorilor Uniunii Europene și Poloniei să părăsească Republica Belarus și și-a rechemat de la Varșovia și Bruxelles proprii ambasadori pentru consultări. Minskul a luat măsura după ce Uniunea Europeană a adăugat 21 de noi oficiali din regimul lui Alexandru Lukashenko pe lista celor pe care îi sancționează din cauza persecutării opoziției. Președintele georgian Mihail Saakashvili a propus marți eliminarea vizelor pentru cetățenii ruși care călătoresc în Georgia într-o încercare unilaterală de a îmbunătăți relația țării sale cu Rusia. Alexandru Liliana, atât de la mine, de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21, o scurtă revista presei acum. Vrem un președinte legitim la Chișinău, a declarat liderul regiunii Transnistrene, Evgenii Șefciuc, într-un interviu pentru Adevărul. Întrebat cum vede relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului, Șefciuc a menționat: la moment în Republica Moldova nu există un lider politic autoritar care ar reprezenta în totalitate țara. Observăm astăzi la Chișinău divergența opiniilor politice. Fiecare partid vine cu propria viziune asupra relațiilor cu Transnistria. De aceea, pentru o relație constructivă e nevoie cel puțin de un lider ales în mod legitim. Referitor la asumarea și achitarea datoriei de 3 miliarde de dolari pentru gazele naturale, liderul de la Tiraspol spune că soluția ar fi extinderea capacităților economice ale Republicii, care să permită achitarea treptată a datoriilor. La același subiect, Panorama îl citează pe analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, care crede că regiunea transnistrană nu are 3 miliarde de dolari pentru a achita datoria. Iar moneda de schimb pentru resursele energetice ar putea fi încheierea unui acord oficial pentru staționarea bazei militare rusești pe malul stâng al Nistrului. În plus, expertul este de părere că politicienii și oamenii de afaceri din Transnistria au spălat mai mulți bani în favoarea colegilor din Federația Rusă decât ar valora datorie pentru gaze. Safonov menționează că cooperarea dintre Tiraspol și Moscova în sfera energetică trebuie privită în primul rând ca o colaborare politico-militară între aliați. Jurnalista Olga Cioglei, referindu-se la aditivii din produsele alimentare de pe rafturile magazinelor, scrie în Economist că iaurile nu sunt cu desăvârșire rele și nu au fost inventate ca să omoare oamenii. Problema este că nu există un sistem corect de monitorizare și control. În aceste condiții, tendința producătorilor este de a depăși limitele maxime admise, iar în unele situații acest lucru poate fi extrem de periculos pentru sănătate. Natalia Uzun scrie moldavski Vedomosti că în spatele tratativelor din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană pentru alegerile președintelui are loc o luptă pentru funcții. Ziarista atrage atenția că Partidului Liberal îi aparțin 5 funcții în cadrul Cabinetului de Miniștri, iar oameni loiali PL administrează Agenția Moldsilva, Agenția Turismului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Ziarista sugerează că aceste funcții nu sunt de ajuns pentru PL și că liderul liberal ar dori în schimbul voturilor PL pentru candidatul AIE la postul de președinte să obțină și funcții de conducere în cadrul Ministerului de Interne și Procuraturii Generale. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul se adresează celor care, în opinia sa, nu numai îi presează, ci îl șantajează chiar pe Mihai Ghimpu să accepte această candidatură. Cât de mult trebuie să nu-ți pese de această țară dacă accepti să aduci în fruntea ei un om cu care să discuți pe Skype, scrie Tănase. Editorialistul mai crede că dacă alegerile anticipate sunt prețul pe care trebuie să-l plătim ca Moldova să devină o țară democratică, atunci trebuie să plătim cu seninătate acest preț. Și voi reveni pentru o clipă la Adevărul, pentru un articol semnat de Ion Preașcă, din care aflăm detalii despre singurul potențial candidat la șefia statului, Veronica Bacalu. Cei care au lucrat cot la cot cu ea o descriu drept un as în economie, un negociator abil și, nu ultimul rând, un om cum se cade, scrie Ion Preașcă. Autorul o prezintă pe Veronica Bacalu și drept un adept înrăit al eurointegrării și o citează zicând că pentru Republica Moldova există o singură cale, cea a integrării în Uniunea Europeană. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Hey! Vostat, domnule, ce este acei lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Intenția edililor de a face locuri de parcare în Piața Mare Adunării Naționale, intenție despre care am vorbit ieri, face parte dintr-un mega proiect de fluidizare a traficului în capitală, dacă înțeleg eu bine. Astăzi o să mă refer la un alt element cheie pe care mizează edilii în încercarea lor de a degaja circulația rutieră. Va să zică, pe fiecare stradă principală vor fi prezenți câte doi polițiști care vor fluidiza traficul, care îi vor sancționa pe șoferii parcați neregulamentar. Prezența polițiștilor pe șoselele capitalei e văzută ca o soluție sigură. Aici s-ar impune câteva precizări, ca și în cazul PMAN-ului pe post de parcare. În Chișinău, ambuteiajele sunt deja un fapt evident, iar cu timpul ar putea deveni o mare problemă. Prin urmare, niște polițiști pe șosele nu ar fi parcă de prisos, mai ales acolo unde lipsesc semafoarele și unde șoferii, uitând de regulile de circulație, se înghesuie să le ia fața altor driver. Însă, dorita fluidizare ar trebui să înceapă cu punerea la punct a unor lucruri simple. Zic lucruri simple pentru că facerea parcărilor e un lucru complicat. Statisticile arată că unele accidente au loc chiar pe trecerile de pietoni. Și nu e vorba doar de neatenția șoferilor. Multe zebre abia pot fi deslușite, vopseaua lor e abia sesizabilă. Văd deseori pe strada Sarmizegetusa mașini parțial parcate pe zebră. Păi de ce nu ar ignora-o șoferul dacă ea abia se vede? Nu ar strica să se vadă dacă indicatoarele nu sunt astupate de crengile copacilor și dacă în timpul nopții există niște felinare care se scoată la iveală zebrele. La intersecțiile fără semafoare, prezența polițiștilor ar fi benefică. Cum însă nu e limpede câte străzi vor fi patrulate de poliție, impactul e greu acum de estimat. Ordinea ar trebui instaurată pretutindeni, nu numai pe străzile luate în primire de poliție. Apoi, polițiștii ar trebui nu doar să le fluture din bastoane șoferilor și să amendeze șoferii parcați aiurea, ar trebui sancționați și unii pietoni, care nu țin cont de nimic și de poliție inclusiv. În condițiile Moldovei, însă ar fi poate și mai bună instalarea unor camere de luat vederi deasupra unor șosele care să înregistreze imparțial orice abatere, iar amenda să vină ulterior inevitabil. Așa se obișnuiește în unele țări și asta îi face pe șoferi responsabili. Poate că edilii ar trebui să se gândească și la asta.
De-abia a ieșit de sub tipar și deja este contestată. Este vorba despre o lucrare biografică a liderului bolșevic și disidentul Lev Trotsky în amănunte, iar amănunte aflăm de la William Totok în Jurnal de Corespondent.
Un grup de istorici din Austria și Germania a dat publicității o scrisoare adresată editurii germane Zurkamp cerând stoparea publicării biografiei lui Leo Trotsky, scrisă de Robert Service. Biografia redactată de Service a apărut inițial în Anglia, iar traducerea în limba germană urmează să apară în cursul acestui an. Semnatarii scrisorii îi reproșează lui Service că neglijează folosirea corectă a standardelor cercetării istorice. Contestatarii biografiei citează în continuare mai multe recenzii în care sunt enunțate greșeli evidente, dar și insinuări politice și etnice care nu au ce căuta într-o lucrare științifică. Biografia care urmează să apară la editura Zurkamp cuprinde date biografice și istorice greșite, nume de persoane și localități greșite, cât și o serie de interpretări eronate, ca de pildă cea legată de poziția lui Trotsky față de partinitatea literaturii și culturii. Totodată se mai amintește de faptul că uneori autorul biografiei nu-și bazează aserțiunile pe surse documentare verificabile. Ziarul Neue Zürcher Zeitung citează și pasajul din protestul istoricilor în care aceștia îi impută lui Service că vehiculează clișee antisemite. Cel mai grav reproș însă vizează felul în care este interpretat rolul politicianului Trotsky, deși editura anunță că biografia cuprinde o analiză nepartizană și obiectivă a relației Trotsky-Stalin. Obiectivul principal al lucrării, afirmă semnatarii, este discreditarea lui Trotsky și recurgerea la argumentele folosite și de către propaganda stalinistă îndreptată contra lui Trotsky, obligat în 1929 să plece în exil în Mexic. Editura Zurkamp a reacționat între timp, anunțând că biografia lui Service o să apară în cursul verii. În ediția germană, însă, greșelile istorice semnalate vor fi rectificate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7:30, sfârșit de emisiune, se anunță vreme frumoasă afară, începe o nouă zi, iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțăr, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.